Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, кеше сәламәтлеге ничек туклануына бәйле. Без кулланган азык-төлек арасында терлекчелек продуктлары төп урынны алып тора, ит, сөт, май һәм башка ризыклардан башка көндәлек тормышыбызны күзаллап булмый. Аллага шөкер, бу төр ашамлыклар хәзер кибетләрдә дә, базарларда да җитәрлек. Аларның барысы да кеше сәламәтлеге өчен файдалымы? Хәзер терлекчелек өлкәсендә нинди чирләр бар? Шулар турында сөйләшү өчен бүген без студиябызга Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы баш ветеринария идарәсе җитәкчесе, Россиянең атказанган ветеринария табибы, биология фәннәре кандидаты Алмаз Хисаметдинов чакырдык. Хәерле таң, Алмаз Абдрауфович.
Хәерле таң.
Алмаз әфәнде, сез Россиянең атказанган ветеринария табибы булгач, студиядә әле беренче тапкыр сезне тәбриклибез.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Бу безнең республикабыз авыл эшчәннәренең, бигрәк тә терлекчеләренең хезмәтен дә югары бәяләү дип кабул итәргә кирәк. Менә узган җомгада сез 2023 елга йомгак ясадыгыз, коллегия утырышы булды. Шуннан башласак, нинди мәсьәләләр күтәрелде, тәнкыйть сүзләре булдымы, мактадылармы, гомумән терлекчеләребезнең еллык эшчәнлеге?
Әлбәттә, узган атнада без узган эшебезгә, узган елга хезмәтебезгә нәтиҗә ясадык. Безнең эшләгән эшләргә инде анализ ясап, инде алга быелгы елга нәрсәләр эшләргә үзебезгә бурычлар куйдык. Гомумән алганда, ел инде ул гади генә булмады. Гомумән ветеринар өлкәсендә гади генә булганы да юк. Безнең инде эпизодик хәл дип әйтәбез инде, ул елдан ел кискенләшә, күрше төбәкләрдә, гомумән Россиядә алганда яңа ортулар килеп чыга, шуңа күрә без инде үзебезнең иминлекне, үзебезнең хезмәтебезне күзәтүне елдан ел арттырырга тиеш булабыз, яңа алымнар кулланырга тиеш булабыз, шуңа күрә дә менә без инде бу үзебезнең еллык нәтиҗәсен ясаганда коллегиябездә дип әйтәбез инде шушы мәсьәләләргә игътибар иттек. Яңадан дагын иминлекне безнең республиканың йогышлы авыртуларны булдырмау өчен үзебезнең терлекләребез арасында хезмәтебезне арттырырга, күзәтчелекне арттырырга һәм яңа алымнар кулланырга дигән без үзебезгә бурычларны куйдык.
Халкыбыз белә инде, безнең Татарстан төрле республикалар уртасында урнашкан, ягъни безнең республикабызны 5 район, 5 төбәк чиклей. Самара өлкәсе белән 5 район чиктәш безнең заказниклар да инде Кабан дуңгызлар йөри бит инде. Алар чик, бу Татарстан чиге, бу Самара өлкәсе чиге дип тормый. Шуңа күрә ул Кабан дуңгызлары безнең республикага чиләр алып килмиләрме?
Кабан дуңгызлары әлбәттә алар бар. Безнең бу проблема без инде 2022 елда хайран гына алга калкып чыккан иде. 2023 елда менә Африка чумасын алар бит инде үзләре белән алып киләләр. 2023 елда Африка чумасы республикабызда күзәтелмәде. Бу безнең өчен бик әйбәт күрсәткеч. Шуңа күрә менә сез әйткәнчә, әлбәттә кабан дуңгызларына шикләр юк. Алар инде бүген бер өлкәдә, иртәгә икенче өлкәдә, инде менә аучыларыбыз әйткәнчә, алар 70 километр, 100 километрга кадәр бер тәүлеккә юл узарга мөмкиннәр. Шуңа күрә инде без аларның санын һәр вакыт күзәтеп барабыз. Үзебезнең аучыларыбыз белән без тыгыз элемтәдә, алар инде арта башласалар, әлбәттә республикада аучылык эшен, кабаннарны ату өчен без оештырабыз. Безнең Россельхознадзор хезмәте белән бу безнең инде төп бурычыбыз, шушы авыртуны таратмау үстендә эшләгәндә иң төп сәбәпләрнең берсе булып шушы кабаннарның үсүе тора. Алар инде шушы төп авыртуны таратучы төп сәбәпләрнең берсе булып торалар.
Менә бу буран вакытларында көчле бураннар булды бит инде, алар күчеп йөрделәрме, бер
Буран вакытларында кар көбөйгөндө алардын күчүп жүрүүлөрү кими, алар инде азыраак аракетте башылар, кимирээк жүрүй башылар, бул кардын көп болуу биздин ишин пайдага гана бул маселени караганда. Алардын жүрүү аралары, айыруу аралары бул вакытта кими һәм алар кимирээк бир рунда көбүрөөк тура башылар.
Bizim Tatarstan Kup Milletli Respublika, şuna göre indi dungız hücalıklar da var. Koban dungızları bilen oralaşır, gada mümkünler, koban dungızları etik tedrikçilik binaları yanına kilirge mümkün. Anday koban dungızlarından bizden tedrikçilikke küşkençiler yok mu?
Etkenimse bizge bir sürü korkunuş yanı itirgan şirinde ol Afrika şunması. Şuşa Мәсәләне аляның бик зыяны да, экономик зыяны да бик күп булуының, ул авыру килеп эләккән чиракта без инде ул тирлекчелек комплексы мы ферма без аны юк итәргә тиеш булабыз. Шуңа күрә без инде аннан бик нык сакланабыз. Тирлекчелек бигрәк тә дуңгызчылык фермасы кырыйларында безнең 30 километрлы зур дуңгызчылык комплекслары турында сөйләшәбез инде. 30 километрлы зонада без инде бурычны куйдык, кабан дуңгызлары булмаска әгәр дә алар инде килеп кергә мөмкиннәр. Кемдер аның изләрен күрә икән, безнең инде һәр дуңгызчылык комплексының үзенең службасы бар. Алар анда күрәләр икән, без инде заявка бирәбез һәм аучыларыбызга бу кабаннарны отып алу турында 30 километрлы зонада без зур комплексларга кабанны китермәскә тиеш. Әлбәттә, бу бик җайлы гына мәсьәлә түгел. Алар килеп торалар, кереп торалар һәм шушы мәсьәлә кабаннар булмасын өчен якын тирлекчелек комплексларында мен дә даими күзәтеп торырга кирәк, даими аучылык белән шөгыльләнергә кирәк. Бу территорияга кергән кабаннарны инде без атып алып барабыз.
Соңгы елларда дуңгызчылык белән шөгыльләнүче хуҗалыкларда дуңгызларны юк итү очраклары юкмы? Чөнки бездә бит инде санитария таләпләренә җавап биргән продукция гына сәүдәчеләргә җибәрелә.
Дуңгызларны 22-нче елда әлбәттә безнең андый бер чырагыбыз булды. Югары Сон районында 23-нче елда инде әйткәнемчә безнең бер чыракта булмады. Ә инде бүгенге көндә менә шушы безнең ветеринария таләпләренә туры килми торган хуҗалыкларыбыз да азайдылар. Чөнки инде бу мәсьәлә белән күптән шөгыльләнәбез. Безнең инде Россельхознадзор хезмәте дә ветеринария хезмәте, авыл хуҗалыгы министрлыгы. Шуңа күрә хәзер инде безнең менә Сарман районында бер генә хуҗалыгыбыз калып килә. Ветеринария таләпләренә туры килми торган. Инде без аңа да бурыч куйдык. Әгәр ул инде үзенең булган фермасын тәртип салып, шушы таләпләргә туры китереп ясап бетергә тиеш, я булмаса башка төрле тирлек белән шөгыльләнергә тиеш. Без аның каршына шундый бурыч куйдык. Ул шушы якын араларда бу мәсьәләне хәл итеп бетерергә вәгъдә итте. Шуңа күрә безнең булган фермаларыбыз алар әлбәттә күп түгел. Тирлекчелек фермалары, дуңгызчылык фермалары алар шушы таләпләргә туры килеп бетеп яталар. Соңгы вакытта шуның өстендә без ныклап эшлибез.
Тыңлаучыларыбызны искәртеп үтем, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без турдан туры эфирдә эшлибез, шуңа күрә студиябез кунагына сез мөрәҗәгать итә аласыз, сорауларыгызны җиткерә аласыз. Студиябездә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар эшли. Кош гриппы турында сөйләшеп алсак, ул шулай ук инде соңгы елларда шактый таралган җир бит.
Кош гриппының үзенчәлекләре бар, үзенчәлекләре нәрсәдә? Ул кыргый кышлар белән күшеп йөри торган авырту, кыргый кышлар белән дә күшә ала торган. Шуңа күрә менә безнең язгы, көзге кышларның килү китү чорларында бу безнең авырубыз көчәя. Кыргый кышлар әлбәттә алар безнең йорт кышларына караганда бу авыртуны җиңелрәк кичерәләр. Ул авырту белән зак вакытлар алар яшәргә мөмкин. Шуңа күрә алар инде ул авырту килеш кайсыдыр өлкәләрдән безгә шөп килеп җитәргә дә мөмкин. Шуңа күрә бу мәсьәләне профилактик чаралары уздыру авыррак, бер булмаган җирдән генә якын тирәләрдә булмаган чиракта безнең кыш гриппы килеп чыгу чираклары була. Әлбәттә инде без боларны кыргый кышларга күбрәк аларга сылтыйбыз, алар алып килгән дип. Әмма үзебезнең тарафтында эшләп бетерәсе эшләребез күп. Кыргый кышларга гына сылтап дөрес булмас иде, әлбәттә алар вирусны алып килергә мөмкиннәр. Ә менә шушы комплекслар безнең тирлекчелек, кышчылык фермалары, комплекслар, алар инде шулай ук ябык режимдә эшләргә тиешләр. Нинди вирус килгәндә дә ул анда ул вирус кере алмай турган айттырып, биз инде биологик сок биологик барьерна деп айтабыз, инде биз аны ишлеп бетерге тиешбиз. Амма бу бик ауыр мәсьәле, чөнки безнең төрле зурлыктагы кышчылык комплексларыбыз бар, зурлар, урташалар, кичкенәләр һәм халбит безнең шәхси хуҗалыкларда бик күп осырылар. Шәхси хуҗалыкларда бик күп кыш саны осыраучы безнең кешеләребез бар. Шуңа күрә бу мәсьәләне ябык режимга күчерү бетергә мөгезләре төрлек дуңгызлыкка караганда авыррак. Менә шушы мәсьәләләрдә инде без игътибарлык булсак иде, менә яңа әлбәттә яңадан кышларның ушып килү вакытлары җитә. Бу мәсьәләгә инде без хәзер бу мәсьәләгә кайта башладык. Профилактик чаралары, халыкка аңлату эшләре, инде үзебездән аңлатмалы кагазлар без инде үзебез халыкка өлешәбез, тапшырабыз. Бу мәсьәлә әлбәттә гади генә түгел, әйткәнемчә инде кыш гриппының кыргый кышлар белән дә бәйле булуында.
Әлбәттә, язлар җиткәч, киек кышлар кайта башлый, без аларны көтеп алабыз, әмма бу киек кышлар гаепсездән гаепле булып та калырга мөмкиннәр. Менә сез инде әйтә башладыгыз, кеше үзе күп очракта гаепле дип. Менә ул аралашчы кеше. Кеше үзе сир күчерүче булырга мөмкин. Шуңа күрә, әйтик, кышчылык фермаларында китәклекләрдә эшләүче кош караучылар үзләренең йортларында кош карарга тиеш түгел. Ә инде дуңгычлык комплексларында эшләүчеләр үзләренең хуҗалыкларында дуңгыз тотарга тиеш түгел. Мин ялгышмыйммы?
Әлбәттә ялгышмыйсыз. Бу мәсьәлә инде безнең күптән шулай куелган. Кышчылык комплексларына, дуңгызчылык фермаларына дип әйтик инде. Бу инде зур фермалар, зур комплекслар турында сүз бара. Алар инде эшчеләрне алган вакытта шундый алар килешү төзиләр, килешүгә кул куялар. Ул инде үзенең хуҗалыгында төрлек шушы төрдәге төрлек нуктарга тиеш түгел. Кыш тотарга тиеш түгел, әле кышчылыкта эшләсә, буларны инде аларның инде үзләренең аерым хезмәткәрләре бар, йортларына барып тикшереп билешип торалар. Бу мәсьәләне алар ничек итеп дөрес үтәләр икән бу килешүне дип. Әлбәттә бу дөрес, чөнки башка чарасы да юк. Йорттагы асыраган терлекнең аның инде куркынычсыз чаралары шундый гына була. Шуңа күрә бу авыруны йортыннан инде зур комплекска алып килмәсен өчен шундый сакчылык чаралары күрәбез.
Әлбәттә, күрше хакы тәңре хакы диләр, күрше белән күрше килешеп яши. Ә инде безнең әйттек күршебездә берничә республика, алар безнең базарларга үзләренең продуктларын, ягъни терлекчелек, кышчылык итләрен китергә мөмкиннәр, чикне ябып куеп булмый. Шуңа күрә күршедәге хәлләр ничегерәк, алар да һәм без дә шулар турында күбрәк итеп аңлатып үтсәгез.
Гомумән, Россия хөкүмәтен алганда без бит инде аерым дәүләт булып яши алмыйбыз, менә сез әйтеп киттегез, әлбәттә күршеләр белән без тыгыз элемтәдә торырга тиешбез. Минем әйтәсем килми, күршеләрдә начар хәл начаррак, бездә әйбәтрәк дип. Безнең гомумән Россия буенча алганда, Идел буе төбәге буенча алганда хәлебез барыбызның да бершамарак туры килә, чөнки без бер дәүләттә яшибез. Һәм бик тыгыз элемтәләрдә, шуңа күрә күршедә булган авырту иртәгә безгә килеп җитәргә мөмкин, бездә булган авырту күршегә дә килеп җитәргә мөмкин.
Әйе, без бу урында өтер куеп, тыңлаучыбызга сүз бирик әле, бу турда сөйләшүне дәвам итәрбез. Безгә элемтәгә чыгучы бар. Тыңлыйбыз. Рәхмәт сезгә.
Исәнмесез, хәерле иртә. Бу Казаннан Гөлшат исемле ханым иде. Менә мине бер сорау бер шәй, Әтнә районында булган хәл ул ноябрьнең азакларында булган иде, хәзер ике ай үтте. 5500 сыер бозауларны кая куеп бетерделәр. Хәзерге вакытта хәл ничек тора анда? Бу авыру сыер бозауларның итен менә анда ничек кая менә Казан столовыйларына килмәдеме? Бу турыда мәгълүмат бик аз бирелә. Хәзерге вакытта фермада нинди эшләр башкарыла? Менә шушы сорауга Алмаз әфәнде җавап бирсә бик рәхмәтле булыр идем.
Аңладык, рәхмәт.
Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен.
Сез башлаганча әйтеп үтим, Гөлшат ханыма. Без әлбәттә мәгълүматларны биреп барабыз. Сәүдә эшлеклеренә, туклану предприятиеләренә зарарлы продукция узатылмый дип әйтәбез без. Нәсез?
Бүгенге көндә әлбәттә менә без инде үзебезнең коллегибызга бу мәсьәләне карап киттек. Безнең шундый біздің 96 жылдан бері республика болмаған бұл орту біздің биыл республикаға келіп кірді. Аның енді түрлі себептері бар. Біз енді бұл мәселені ортаға салып сөйлестік, һәм алға таба нәрсе ішлерге керегін жолай жоқ енді біз көз алайбыз. Біріншісі, екіншісі Этне районында 5500 баш тірлік дедік. Бүгінгі күнде ол тірліктер енді итке тапшырылып бітілген. Онда бүгінгі күнде тірлік жоқ, һәм шистарту, дезинфекция ішлері алып барыла. Мысалы, екіншісі, ол тірліктер қоя кетті дегенде, балар біздің республикада, республикаға сатылмадылар. Біздің Түньяк Кавказ республикаларында мақсуслаштырылған бруцеллез білен ауыр етірген тірліктеріне ола тұрған біздің суғым пунктлары бар, ит комбинатлары бар. Олар білен біз енді келіш өтізіп, бұл тірлікні шында қысқа уақытлар ішінде зотып бітірдік. Хәм әйтесім келе, башқа қожалықларға тірлік бұл ауруны таралуына юл қоймадық. Енді ол әлбетте бік тез тарала тұрған бік қорқыныш ауру, анаң білен кішілерді ауыры. Біздің республика бұл тірліклерден продукция шықмады, һәм бұл тірліктер біздің республикада ғымымен шоғылмады да, сойылмады да. Шоңа көре, бұлар әйткенімше, Түнне Кавказ республикасында бұл тірліклер кетіп біттілер.
Ярай, Түнне Кавказ республикасында шоғылдылар, ішкәрттілер. Кері мұнда оларының әйтек ішкәрттілер етлер қойтырған мүмкін түгіл ме?
Олар мақсуслаштырылған ит комбинатлары. Олар өзлерінде, оларының әлбетте ішкәрту процесі бар. Ең бірінші ширатта біз енді шул мәселеге ықтибар береміз. Олар температурада ең бірінші ширатта бұл жіберілген біздің тірліктерінің итлерінен олар консервалар ясайлар жоғары температурада. Енді бұл вирус бір қаяда қалмай, әлбетте оның продукциясы республика бойынша тарала. Оларның айтамыш мақсус шушы сыйқларында бұл біздің итлеріміз қорқынышсызландыралар. Шуңа көре енді менің алға таба болған продукцияда бірнеде қорқыныш жоқ.
Аңлашылды. Ол мазап тұрамыз. Міне біз Гүлшат ханым шылдыратқанша сөзді бастаған дек, Татарстан көп тірлік асыраушы түбек. Хәтта шеттен алып келмесек те, өзімізге жетерлік продукция жеткірелер. Құшылық продуктында мүгізлі әретерлікнікінде. Әміне көршілерден бары бар базар шартлары бейді. Оралашу көршілердегі хәлләр турында сөйлесегіз деген едік. Сіз сөйле башлаған едігіз.
Біз енді Еділ бойы түбегі білен бікті ғыз әлімтілерді аның білен әті көр. Башқа үлкелер біле де біз ғымымен Россия үлкелері білен бікті ғыз әлімтілерді әшілейбіз. Сөнкі Қазан енді ол бік логистик өзек, онда біздің енді федерал. Әйткенімше сетлер бар, қойсы түбектің ғана қаласың да бізге Россия түбегінден продукция кірер. Шуңа көре бұл мәселеде бірінші ширатта енді ішкертілген әзір продукцияда біздің көп уақыт недір қорқыныш шелдер қалмай. Біздің бірінші продукция ит болсын ма, сүт болсын ма, ит сүт продукциясы, бұл мәселелерде тірлік дұңғышшылық продукциясы, құшшылық продукциясы анда болған нендер біздің проблемаларымыз бар. Ең бірінші ширатта жылы құш гриппі болсын, африка шумасы болсын, продукция білен ұзған ел ғана да мына құш гриппінің үш шырағы тіркелді. Продукция білен бізге шушы инфекция келіп кірген еді. Біз қар кірген партияны ойрым тікшіребіз. Енді біздің республика жетекшілігі тарапынан да бұл мәселеге бік ықтибар берілді. Ойрым біздің енді оқша мәселесі де маған қаралған ойырым тікшірге. Бұл мәселеде біз енді бұл мәселеде бік ықтибарына орттырдық соңғы иыларда деп айтасы келе. Шуңа көре башқа түбәклерден кірген продукцияда біздің республикада тікшірілі нейдер инфекция білен, нейдер аурулар білен, енді продукция біздің республикаға кіре деп айта алмасы дейм. Шуңа көре бұл мәселеде енді қорқмасқа керек, һәм ол продукция тикшерілмесе біздің нендер сатуға базарларға шықмай деп айтасыз келе.
Оңашылды. Біз сөйлешкеннен тыңлаушыларымыз оңлайдыр. Енді біздің кибетлерде, базарларда сатылған тірлікшілік продуктлары зиянсыз, барса да әйбәт сыйфатлы продукция затлы деп әйтәбез инде. Шуңа күрә дә без һич тә шикләнмичә сезне студиябызга чакырабыз. Нәтиҗә ясадыгыз. Менә бездә белгечләр дәрәҗәсе, технологик чаралар белән аларның тәэмин ителеше ничегрәк?
Белгечләр мәсьәләсенә килгәндә, алар һәр вакыт кирәк. Алар югары дәрәҗәле, югары квалификацияле белгечләр, алар кайсы өлкәне генә алсаң да һәр вакыт җитми. Ә ветеринария хезмәтен дә алсак та, мин бүгенге көндә безнең бөтен өлкәләр дә белгечләр кирәк түгел дип әйтмәсәм, алар һәр вакыт кирәк, алар белән һәр вакыт эшләргә кирәк. Гомумән кадрлар белән мәсьәләсенә килгәндә, безнең бүгенге көндә тәэмин ителешебез 95-96% республикада дәүләт ветеринария хезмәтендә. Бу, әлбәттә, кичкенә сан түгел, гомумән безнең кадрлар белән тәэмин ителеш начар түгел дип әйтмәс иде, дип әйтер идем. Бик әле безнең уртача яшебез дә 44 яш. Бүгенге көндә бик безнең шитран хезмәткәрләребез бик олы түгел дип әйтәсем килә. Һәр вакыт белгечләр кирәк, алар белән эшләргә кирәк, аларның инде профессионал дәрәҗәләрен һәр вакыт күтәрергә кирәк. Без бу мәсьәләдә әлбәттә эшлибез Казан дәүләт ветеринария академиясе белән, башка безнең югары уку йортлары белән. Әле без Мәскәүгә барып, үзебезнең квалификациябызны күтәреп кайтабыз. 31 үзебезнең белгечебезне Төркия дәүләтенә җибәреп, быел шулай ук белем дәрәҗәләрен күтәреп, аларның хезмәте белән таныштырып кайтардык. Бу мәсьәләдә без һәр вакыт эшләп торабыз һәм аралашып торабыз, чөнки дөньягөл алга бара, бик кызу темплар белән алга бара, аралашмыйча торып кына үз казаныңда кайнап кына әлбәттә алга китеп булмый. Һәм белгечләр мәсьәләсе алар гел кирәк. Без инде күбрәк яшьләрне, яңа уку бетергән яшьләрне үзебезгә тарту өстендә аерым безнең программабыз бар. Аларны безнең үзебезнең хезмәткә авылларга, шулай ук шәһәргә булсын, үзебезнең хезмәткә китерәсебез килә. Ал югары уку йортын бетереп, башка профессияда, башка һөнәр буенча алар эшләмәсеннәр иде дигән минем теләгем бар. Шуңа күрә инде без төрле чаралар кулланабыз аларны үзебезнең хезмәтебезгә китерү турында. Беренчесе, икенчесе, әлбәттә, хезмәт хакы. Яхшы хезмәт хакы түләмичә торып, белгечләрне яхшы белгечләр белән эшләп булмый бу мөмкин дә. Чөнки белгечләр һәр өлкәгә дә кирәк. Әгәр дә хезмәт хакы түбән булганда, алар инде башка өлкәләргә китеп эшләргә мөмкиннәр дип мин әйтәм. Әлбәттә, алар башка өлкәләргә китәләр дә. Шуңа күрә инде без иң беренче чиратта инде куйдык хезмәт хакын, яхшы хезмәт хакы түләү турында. Икенчесе инде аларның менә төрле кызыксындыру чаралары безнең өлкәдә булырга тиеш. Бу мәсьәләдә без инде ныклап шөгыльләнәбез белгечләр мәсьәләсе белән.
Без инде әйтеп үттек, үзебездә җитәрлек кош ите дә җитештерелә, терлекчелек продуктлары да җитәрлек. Ә менә без хәтерлибез, тавык ите читтән кайтарыла иде, буш бутлары дип кибетләрдә ул сатыла иде. Хәзер чит илләрдән кайтамы? Безнең мөнәсәбәтләрен чирек чит илләр белән бу өлкәдә.
Әлбәттә, мөнәсәбәтләр безнең әлдә чит илләрдән продукциялар керә, ә Татарстан Республикасына килгәндә ул бу продукцияны үзенә җитәрлек һәм артыгы белән җитәрлек итеп җитештерә продукцияны. Кайсы гына продукцияны алсак та, безнең республика терлекчелек продукциясе белән үзен тәэмин итә. Күп кенә продукцияларыбыз әле безнең республикада республика кешеләренә бүлеп караганда ул артыграк та. Сөт мәсьәләсенә килгәндә, без шулай ук менә шушы кош ите, дуңгызчылык ите, безнең бу мәсьәлә буенча зур проблемаларыбыз юк. Әлбәттә, чит илләр белән без бит мөнәсәбәтләребез бар. Башка өлкәләрдән Белоруссияны алсак, Төркияны алсак, әлбәттә, аннан безнең ул продукцияларыбыз керә. Инде сез әйткәнчә, менә буш бутлар дип әйттек, Америкадан керә торган түбән сыйфатлы, инде без аны шулай дип карыйбыз, түбән сыйфатлы продукциялар бүгенге көндә безнең илебезгә дип әйтик, инде республикабызга андый продукция бүгенге көндә керүе туктатылган. Бу продукция ныклы күзәтү уза һәм түбән сифатлы продукция икерә дип әйтмәс идем.
Хәзер сатып алучының сайлап алу мөмкинлеге бар, сыйфаты буенча, шулай бит.
Әлбәттә, продукциялар безнең күп төрле.
Төрле авырулар бар да, кешеләрдә булган кебек терлекләрдә дә төрле авырулар булып тора. Мәсәлән, себер түләмәсе, башка авырулар, нинди авырулар борчый бүгенге көндә, гомумән, алардан котылу өчен нинди чаралар күрелә?
Иғышлы ортуларға келгенде біз енді сөйлесіп кеттік. Мына озған жылға болған біздің ұжыл екі ауруымыз, бекініқ біздің бір шейінде бір сәрін құш крипі болды. Біздің бір ішер ақылына Курск районында екіншісі бруцеллез деген ауруы. Ғымен алғанда олар қарбірсе де бізге қорқыныш жаны тұған ауылы. Шолық Африка шымасы болсын, шолық туберкулез ауруы. Біз енді бек зор профилактик шаралар уздырабы, шулық Сібір төлемесіне. Әлі біздің бік-бік ауыртыларымыз бар. Біз, ғымымен, 85 түрлі иғышлы ауыруға профилактик шаралар уздырабыз. Оның қар бірсі любой вақыт келіп шығарған болды. Қар вақыт біз шыңа көре бұл мәселелерді бік ұяу болырға дейш болабыз. Бүгін бұл ауырты шықмады, еттеге шықмасал деген біздің ұндай қорашымыз жоқ. Қар вақыт енді әйткенімше ветеринария қызметі тыныш қана қызмет түгіл, ол түрлі уақытта түрлі жерлерде келіп шығарға мүмкін біздің мұндай иғышлы ауруларымыз.
Енді біздің республикамызда өлет базлары бар, тірліктер әйтек өлмешелі тұрмай, 1045 өлет базы есептене шуларының 237-сінің орнашу орны белгілі түлділер. Бұл қорқыныш ауырлар жыл есептен Сібір язвасы құтаралуға кетерге мүмкін түгіл ме?
Әлбәттә, бу сез әйткән үләт базлары аның Сибир төлемесе булган үләт базлары турында сүз бара. Безнең аның 8-дә 8 шырагы билгеле, һәм инде алар кыйма белән әйләндерип алган, ябылган, һәм инде алар эшләми. Без аларны инде һәр вакыт сак күзәтү астында тотабыз. Безнең генә хезмәт түгел, әле башка хезмәтләрдә аны нык контрольдә тоталар бу Сибир төлемесе булган үләт базлары турында сүз бара. Менә сез әйткәнсез, ничә 256 шырағы аның инде без белмәгән койда күмелгәнен белмәгән шырақларыбыз бар. Безнең инде менә элекеге иске язмаларны алсак, шушы хуҗалыкта Сибир төлемесе булган, әмма үлет базы юк. Җир астында безнең андый йыгышлы авыртулар килеп чыгу шырақлары булырга мөмкин урыннар дип әйтәгәндә, бик күп Сибир төлемесе белән буенча гына түгел. Шуңа күрә һәр вакыт җир казу эшләре булганда инде безнең төзүчеләребез безгә мөрәҗәгать итәләр, без аларга аерым инде белешмә бирәбез. Бу урынны казырга ярый. Бу урынны казырга ярый һәм монда инде куркыныч түгел дигән. Икенчесе безнең менә шу белмәгән очракларыбыз дип әйтәбез бит әле. Ул төрле җирдән килеп чыгарга мөмкин. Безнең республикада барлык авыл хуҗалыгы тирлекләре елга 2 тапкыр бу авыртуга профилактик вакцинация узалар. Башка шуннан башка бу авырдудан котылу чарасы юк, чөнки әйткәнем шәһәр җирдән безнең Сибир төлемесе килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә без инде нинди тирлек булуга карамастан, ул мөгезләр тирлекме, сарык кәҗәме, безнең дуңгызмы, атмы, без инде ел дәвамында аларга 2 тапкыр шушы авыруга каршы профилактик вакцинация уздырып барабыз. Шушының белән генә без бу авырудан котыла алабыз.
Ә бу үләт базлары на бит инде инфекция авырулары булган тирлекләр дә күмелә дип әйтик салына. Ул инфекция авырулары күпме вакыт сакланырга мөмкин?
Төрле авыруларныкы төрле сурукларга кадәр саклана. Инде менә шушы Сибир төлемесен генә алсак та 100 ел һәм аннан да күбрәк сакланырга мөмкин булган безнең инде авыруларыбыз бар. Әле без аның кайберләрен белмибез дәген. Ул кеше гомереннән дә артыграк, шуңа күрә 100 ел һәм аннан да күбрәк дип әйтәбез. Менә Сибир төлемесе туберкулез авыруы бик сакка саклана, җирдә берничә елларга кадәр саклана. Шуңа күрә төрле авыртуны төрлечә. Кайбер авырту инде бүген бар, иртәгә юк. Ул бик зак табигатьтә сакланмый торган авыртуларыбыз бар. Гомумән алганда бу мәсьәләгә бик игътибарлы булырга кирәк, чөнки үләт базларындагы авыртулар әйткәнемчә аларга нидер казу эшләре булганда, әле без үләт базларын кай вакыт аларны күшерергә туры килә коядыр, су басу очраклары булганда, һәм аңа инде бик игътибарлы булырга кирәк, чөнки әйткәнемчә анда күп төрле ауыртулар булырга мөмкин һәм алар бик зак елларга, 100 елларга кадәр сакланалар.
Коллегада билгеләп үтелгәнчә, ел саен Татарстанда 9000 чамасы кеше хайваннар тешләвеннән зыян күрә. Хайваннар дигәндә күбрәк этләр бит инде улаймы. Менә бу өлкәдә эшләрен чигерәк. Хуҗасыз этләрне әйтик, алар бигрәк татышлана.
Соңгы елларда инде хуҗасыз этләргә хайран гына Россия күләмендә законнар кабул ителде. Әлбәттә, безгә эшләр өчен уңайсыз гына бу соңгы вакытта кабул ителгән канунларыбыз, без инде аны официаль рәвештә дә әйтәбез, инде без мөрәҗәгать итәбез федераль үзәккә бу мәсьәләләр депутатлар аша, әмма әле без аларга бу мәсьәләне аңлатып җиткерә алмыйбыз, һәм ул законнар бик уңайлы түгел, чөнки без бүген көндә урамда хуҗасыз этләрне аларга инде аларны тотып, колакларына безнең номерлар куеп, котыру авыртына каршы профилактик чара уздырып, без аларны кире урамга җибәрергә тиеш булабыз. Әлбәттә, без вакцинация ясагыннан, әле стерильләштергәннән карап кына этләрнең үзләре тотышы үзгәрми. Шуңа күрә алар безнең арада яшиләр һәм инде соңгы кабул иткән законнар буенча алар безнең арада яшәргә тиешләр дә. Әлбәттә, безнең соңгы елларда шушы тешләү очраклары артты. Әйткәнемчә, Россия күләмендә бу законны үзгәртерләр, һәм инде без этләрне кешеләрдән өстен куярга тиеш түгел, без бу закон белән әлбәттә бүген көндә килешмибез, һәм инде һәр даим без мөрәҗәгать итеп торабыз федераль үзәккә. Шуңа күрә бу тешләү мәсьәләләре соңгы вакытта артты. Этләр безнең арада бүгенге көндә стерилизация узганнан соң, менә шушы вакцинация чаралары ясаганнан соң, учет калганнан соң, хуҗасыз этләр алар безнең арада яшиләр. Әлбәттә, бу дөрес канун дип мин аны санамыйм, әлбәттә, буны үзгәртергә кирәк. Ә бүгенге көндә ничек бар, шулай закон шулай эшли.
Ягъни урамнарда көтү-көтү булып хуҗасыз этләр йөри. Менә аларны тотып, я юк итәргә рөхсәт юк дигән сүз инде.
Рөхсәт юк, һәм без инде этләргә тия алмыйбыз бүген көндә. Әгәр дә этләр инде үзләрен агрессив күрсәтәләр икән, алар инде гомерлеккә безнең приютларда сакланырга тиеш булалар, үз үлемнәре белән үлгәнче. Ә урамнарда инде без инде бер кызап кар тотып кире җибәргән этләргә без инде яңадан тияргә хокукыбыз да юк, без аларга тия дә алмыйбыз, тота алмыйбыз. Шуңа күрә алар шундый яшәргә тиешләр. Менә соңгы кабул ителгән законнарыбыз шундыйрак.
Сүз уңайында әйтеп үтегенде, менә җәй көне матур вакытта шәһәрдәге халык шәһәр яны бакчаларына күчә, һәм шунда эт асраучылар бар. Күз җитте, көннәр салкын әйтте, этне онытып калдырып китәләр. Менә шунлыктан хуҗасыз этләр бар, кирә бит инде күп очракта.
Әйе, бер сез әйткән очракта да андый очраклар да бар. Сез безнең инде бакчалардагы этләр халык шәһәргә кайтып үткәч, алар шулай хуҗасыз әйләнәләр. Икенчесе безнең төзелешләрдә бик күп этләр үшеп ята. Ул төзелеш площадкаларында. Аннан соң ашарга безнең шәһәр булгач инде кыргый итләргә, хуҗасыз итләргә ашау урыннары бик күп. Ашау урыннары бик күп. Шүплек, шүп җыела торган урыннар һәм бик күп безнең кафелар, столовыйлар, ресторан кырыйларында аларга ашау бик күп. Үзебезнең эшчеләр дә шуңа күрә бу мәсьәләдә инде халыкның да үзенең дәген бик игътибарлы булуын сорар идек. Чөнки кыргый итләрне үзебез ашатабыз, инде тишлегеш ул этләр безнең күзебезгә бик матур булып күренмиләр.
Әйе, аңлашылды. Яры, менә Алмаз әфәнде Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш ветеринария идарәсенең минем белүемчә 40 кухнясы, электр станциясе бар, җылытылган әйтәк урыннар. Сезгә ни өчен кирәк алар? Алар тик тора бит, гомумән алган чакта.
Әйе, безнең эпизодик отряд дип әйткән отрядыбыз бар. Аларның бурычы нәрсәдән тора? Без инде кайсы да булса районда шундый бер йыгышлы авыру килеп чыккан вакытта без монда ушу отряд белән барып яшәргә тиешбез. Безнең анда элемтәбездә булырга тиеш, безнең анда инде транспортыбызда булырга тиеш, төрле очракларда йөри ала торган біздің андайынды ондағы болған ішілеріне ошатырға да тиіш болабыз біз. Шуңа көрі біздің кіркухнисы да бар, біздің енді шуңдай жылытылған палаткаларымыз да бар. Бұ әлбетті біріншісі бік керек, екіншісі олар бітінде мені тек тұра деп айтасыз. Пажар сөндіре тұрған машина білен мен аны тіңілер едім. Шынки мені пажар сөндіре тұрған машина көп мәт тек тұрса,
шоқ
қадар файдалырақ. Біріншіден ол бұларға тиеш, пажар сөндіре тұрған машинадан башқа болмай, аның соғырақ тек тұруы біздің үшін файдағына. Мені бұл біздің эпизод тек отрядындаған біздің әзірлікті ол біз басып тұра екен, ол бізге файдағына. Әлбетте, бек тек кіне тұрға тұры келмей, шыққаларға тұры келе. Мені бей ұзған еліндалар, мені үші шыраққа шықтылар, шыршылар районға шығап, шыршы біздің болған инфекцион ауыртыларына олар юқ етерге әзір болып шығарға тиеш болды.
Аңлашылы, әдегістіңін тыңлашымызға сөз берейік.
Хайрлықта.
Менің хайрлықта.
Бірінші сұрау шу, бек бір жылда алдық дегенде сиырлары да шундай хал болып шыққаш. Менің шуны білесіз келе, ол хыжым болмады екен. Бұл бірінші сұрауым. Екінші сұрауым, мен бек радиодан іште біздің дер өлкелерде бүреләр жер екен ауылларға келіп, һәм алар итләр төркеменә дә кушылып килә дигән сүз дөрес микән ул? Менә шуларны беләсез киләдер.
Исем безгә әйтегез, безгә сөйләшегез.
Мен Эльмир ханым Казаннан.
Рәхмәт, Эльмир ханым. Аңлашылды. Менә итләргә ярып бүреләр дә килә икән авылларга дигән сүзләр бар ди. Аннан соң менә бу тирлекләргә авырулар килү, ул кешеләр салган зыян түгел микән дигән сорау бирде.
Біріншісі, бүреләр бойынша ғана айтып кетем, менә бездә шундый безгә мәгълүмат килеп билеште, Самара өлкәсендә бүреләрнең һөҗүме инде кешеләргә ташланганнар дигән шундый мәгълүмат бар. Әлбәттә, бүреләр мәсьәләсенә килгәндә, алар безнең республикада шагыштырмашабыз. Бу мәсьәләдә безнең аерым аучылык, аучыларның комитеты бар, бит инде алар аның белән ныклап шөгыльләнәләр. Әлбәттә, безнең республикада бу мәсьәләне андай зур фаҗигаларга китереп чыгарырга, чыгарганчы чыгармаслар дигән мен теләктә калам инде. Иң беренче чиратта республика бездә башка өлкәләргә караганда бүреләр саны шагыштырмача аз. Беренчесе, икенчесе, Әтнә районында булган ишрак буенча әлбәттә кешеләр зыян салмады микән дигәнгә, бүгенге көндә тикшерү комитеты уголовный эш ачты инде.
Җинаятьче
кузгаттылар, бу мәсьәләне тикшерү бара. Һәр безнең һәр ишрак буенча ошондый җинаятьче ачыла һәм тикшерелә. Бүгенге көндә инде менә нәрсәдән генә килеп чыккан икән, нәрсәдән килеп чыккан икән һәм инде кешеләр зыян салмады микән, кемдер бу вирусны, бу микробны, бу авыруны дип әйтегендә шушы комплекска алып кермәде микән дип әйтергә пока бүгенге көндә әле иртәрәк. Иртәрәк без инде бу мәсьәләгә без инде очрашып торабыз сезнең белән. Әлбәттә, бу мәсьәләгә җавапны бирербез. Бүгенге көндә тикшерү эшләре бара. Һәм инде каян килеп чыкканын әлбәттә без сезгә әйтеп аңлатып китәрбез.
Менә бүреләр турында сүз чыккач, ул һәр җан иясе яраклаша бит инде мохиткә. Әйтик, бүреләр белән без мультфильмнарда күрәбез бит инде, бүре ничек иттереп хуҗалыкка ярдәм итмәгән этне коткара. Шуның кебек бүреләр белән этләр дуслашкан табигатьтә урыннар юк микән?
Безнең андый ишракларыбыз, андый мәгълүмат бездә юк бүгенге көндә бүреләр белән. Чөнки этләр белән дә генә әле без республикада бик әйткәнемчә ныклап эш алып барыла. Республикада менә шу яңа канун эшләүгә карамастан, мин республикада бик күп этләр тарала, бик күп этләр йөри дип әйтмәс идем. Чөнки һәр районда, һәр шәһәрдә безнең шәһәр башлыклары, район башлыклары бу мәсьәлә белән ныклап шөгыльләнәләр. Андый куркыныч бик күп этләр йөри торган очракларыбыз юк. Шуңа күрә аучыларыбыз да безнең бик яхшы эшли дип әйтер идем. Чөнки алар этләр, бүреләр таралуга безнең андай республикада юл куелмады. Шуңа күрә инде бу мәсьәләдә алар белән кушылу очраклары булыр өчен аларның бик күп булуы кирәк һәм урманнарда, біздің шахар қырыйларында, ауыл қырыйларында олардың бик көпләп йөрүе һәм оралашуы керек. Шуңа күрә алар нәһәр вакыт инде бу мәсьәлә киленеп торыла. Андый ишраклар күзәтелмәде бе?
Алмаз әфәнде, менә сезне әйтеп үттегез, андый-мондый хәл булган ишракта, кайдадыр чит торалган ишракта, кыр кухнясы, электр станциясы җыелып барырга туры килә дип. Анда бит тәҗрибәсез генә бардың да эшли башлап булмый. Шуңа күрә сездә хәрби өйрәнүләр уза. Ялышмасам, сезнең званиегез дә генерал, шулай бит инде. Сездә өйрәнүләр узамы?
Өйрәнүләр уза. Бу мәсьәләне безнең федераль үзәктә бик ныклап безгә таләп итә һәм күзәтеп бара. Бүгенге узган елда безнең инде һәр район үзе безнең зур иттереп һәр районда ошо менә шу эпизодик хәлне юк итү, ниндидер инфекция, ниндидер авыруны юк итү мәсьәләсендә менә шу өйрәнүләр узабыз. Һәр районның үзенең шул эпизодик отряды бар. Мәсәлән, беренчесе һәм республика күләмендә уза торган безнең шундый өйрәнүләр узган ел 3 җирдә уздырдык. Без аны инде төбәк ара дип әйтәбез, уздырабыз. Иң зурысы безнең Баулы районында узды июль аенда. Анда инде безнең Оренбург һәм Башкортстан Республикасы белән без аны берлектә уздырдык. Әгәр дә инде шундый шиктәш урыннарда безнең шундый ниндидер йогышлы авырулар килеп чыккан очракта, без инде күрше төбәкләр белән дә бу мәсьәләгә каршы торырга тиеш булабыз. Мондый өйрәнүләр уза, республика күләмендә уза торганы быел 5 тапкыр куелган. Менә әйткәнемчә, федераль үзәктә бик моны бездән ныклап таләп итә һәм инде ул кирәкле чара, без инде авырту булган очракта гына түгел, моңа әзерлек кайда ныклап, инде әзерлек белән дә ныклап шөгыльләнергә тиеш булабыз.
Алмаз әфәнде, терлекчелек турында сөйләгәндә бик озак сөйләргә мөмкин, чөнки Татарстан ул терлекчелек төбәге һәм алга киткән төбәк. Әлбәттә, без бөтен мәсьәләне дә кузгата алмадык. Шулай да тагын 2 минут эчендә сез тыңлаучыларыбызга ниләр әйтергә телисез? Студиядә булдан файдаланып.
Беренчедән язгышырыбыз килә. Язгышыр вакытында инде безнең терлекләребез дә активлашалар, карлардалар. Быел күп булсалардагын карларда бетерләр, жыллыкларда килә. Иң беренче чиратта кыргый кышларыбыз үшеп килә. Шулай ук кабан дуңгызларыбыз да алар хәрәкәткә килә, йөри башлыйлар. Икенче чират, икенче мәсьәлә көннәр жылыткач безнең микробларыбыз, вирусларыбыз да ныклап эшли башлый, терлекләребез көтүгә чыга башлый. Һәм алар ныклап аралашалар. Бу менә шушы вакытта инде безнең терлекчелектә гомумән безнең инде халык кына түгел, безнең ветеринария хезмәте, Россельхознадзор хезмәте, авыл хуҗалыгы министрлыгы хезмәте дә без инде бу мәсьәләгә игътибарны арттырырга тиеш булабыз. Гомумән алганда авыруларыбыз күбәйде. Мин инде моны кабатлап та әйтәм, безнең яңа авыруларыбыз барлыкка килде, иске онытылган авыруларыбыз баш күтәрә. Шуңа күрә инде һәр мәсьәләдә терлек асраучылар, терлек тотучылар игътибарлы булсыннар иде бу мәсьәләдә. Инде язгы чор, җәйге чор, бу бик җаваплы чор һәм инде безнең җылы булу сәбәпле терлекләрнең хәрәкәте күп булу сәбәпле авыруларның таралуга бик микробларга үрчергә уңайлышы. Шуңа күрә инде монда без игътибарлы булсак иде.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, без бүген республикабызда терлекчелекнең торышының кайбер мәсьәләләрен кузгаттык. Студиябездә Татарстан Республикасы Министрлар Комитеты каршындагы баш ветеринария идарәсе җитәкчесе, Россиянең атказанган ветеринария табибы, биология фәннәре кандидаты Алмаз Хисамбетдинов булды. Алмаз Абдрауфович, биргән мәгълүматларыгыз өчен рәхмәт сезгә. Менә сез әңгәмә ахырында әйттегез, республикада төрле җирләрдә бар дип. Булар хакында без киләсе тапшыруларыбызда сөйләшербез. Бүгенгә сау булашабыз. Һәм инде тыңлаучыларыбызга мәгънәле җыр тыңларга тәкъдим итәбез. Рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр.
Сез сау булыгыз.
Иңнәреңне басса авырлык, көшең бирсә алга барырлык. Кирәксенмә шит ятлар иңе, Sıra gitsin barı üstüne. Yazmış illerinde sıkılsan, yalnız kına abınıp yığılsan, kulsuzma sinüp gel gitken gel, ışan barı ömür itken gel. Yazmış illerinde sıkılsan, yalnız kına abınıp yığılsan, kulsuzma sinüp gel gitken gel, ışan barı ömür itken gel. Yaşlar kilse eğer kuzine, ışanışın bitse özüne, boşatma kuneling yatlarga, üstingin eybetsir satlarga. Yazmış illerinde sığılsan, yalgış kına abınıp yığılsan, kulsuzmaz bin ütken gitken gel, ışan barı ömür itken gel. Yazmış illerinde sığılsan, yalgış kına abınıp yığılsan, kulsuzmaz bin ütken gitken gel, ışan barı ömür itken gel. Barası yılların butalsa, yüreğinde yalkın utalsa, yoldaş ikme hatta dostların, yine şengde bulsun uzyarın. Yazmış illerinde sığılsan, yalgış kına abınıp yığılsan, kulsuzmaz bin ütken gitken gel, ışan barı ömür itken gel. Yazmış illerinde sığılsan, yalgış kına abınıp yığılsan, kulsuzmaz bin ütken gitken gel, ışan barı ömür itken gel. Kulsuzmaz bin ütken gitken gel, ışan barı ömür itken gel, ışan barı ömür itken gel.